Gepliyer Azatlyk Radio Teyim. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuňy 2018-nji ýylyň 6-njy fevral hepdeniň seýşenbi güni eferde habarlar gündeligi. Şuňky programamyzda Türkmenistan gurçuluk toplumyny ösdürmek üçin ýurdun daşyndan getirilýän käbir haritlaryň gümrük salgydyny ýatyrýar. Ýurtda ýaşlary işe yerleştirmek könçe milli programma kämilleştirilýär. Bu beýleki maglumatlary dinleýärdiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikleri dinleň olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi wetanşy diýärin. Britaniýanyň polisiýasy Orsetli öňkü gizlin agent Sergey Skripal diýilip tanadylan adamyň birden we agyr hassy bolmagynyň sebäplerini derňeýär we howpli ýagdaýa taýýarlyk derejesine getirildi diýip terrora garşy güreş boýunça ýurdun baş resmi aýtdy. Mark Rowley bu çıkışını 6 Mart'ta ağır yağdayda galiyan 60 yaşlarındaki erkek adamın ve 30 yaşlarındaki ayalın huşunu yitirip Angliyanın gün batırındaki Salisbury şehirinde Sevda merkezinde tapılmağından 2 gün geçen son etti. Biz şahitlerle gepleştik. Biz yağdayın yüze çıkan yerinde suut medisini bağırlıkları için nuskolar aldık. Biz toksikologik işler geçiriyoruz ve onlar bize cevap tapmağı kömek eder deyip Rowley aytti. Günün devamında BBC agentliği Skripal bilen bile tapılan ağır Ýagdaýdaky zenanyň onuň 33 ýaşlyk ýyly Yuliýadygyny habar berdi. Media maglumatlarynda gyzylan adamyň Orsetiň gyýru harby aňtaw agentliginiň öňkü polkownigi 66 ýaşly Skripaldy gaýdylýar. Ol 2006-njy ýylda Orsetiň döwlet sırlaryny Britaniýa paş etmekde aýplanypdy. Emma soň türmeden boşadylyp 2010-njy ýylda gyzylan agentleriň çalyşygynda gün batara berilipdi. Gümürtük ýagdaýda ýüze çykan bu waka Orsetiň öňkü howpsuzlyk agenti Aleksandr Litvinenkonyň ykpaly bilen deňleşdirilýär. Litvinenko radioaktiv polonium 210 serişdesi bilen zehirlenip 2006-njy ýylda Londonda aradan çykdy. Argentinanyň öňkü prezidenti Kristina Fernandes de Kirchner 1994-nji ýylda Buenos Aires'te ýewreýleriň merkezinde bolan bomba partlamasynda Iranyň rolyny ýaşarmak bilen bagly aýplamalaryň etasynda tuda çekiler diýip ýurdun ýustisiýa resmiýleri aýdýarlar. Şol bomba partlamasynda onlarça adam wepat bolupdy. Argentinanyň suwudynyň 5-nji martda çawadan kararyna görä Fernandes we onuň hökümetiniň 11 sany agdaty maglumaty ýaşarmakda we wezipesinden hyýanatçylykly peýdalanmakda aýplanýarlar we olaryň işi baş suwudyň garamagyna berildi. Aýplanýanlaryň dördüsi tutsak edildi. Dekabrda sudya Bonadio kanun çykarjylardan Fernandesiň jogapkärçiligi çekilmekden el derilmedik hukugyny ýatyrmagy sorapdy. Kanun çykarjylar sudyanyň talabyna jogap bermediler. Fernandesiň jogapkärçiligi çekilmekden el derilmedik hukugy onuň tutsak edilmegine päsgil berýär. 2007-nji we 2015-nji ýyllaryň aralygynda Argentinanyň prezidenti bolan Fernandes ýurdun taryhyndaky iň agyr terrorçylyk hüjümine islendik gatnaşygy ret edýär. 1994-nji ýylda Argentinanyň Israýlyň Buenos Airesdäki birlikdäki merkezinde bolan bomba partlamasynda 85 adam wepat boldy, ýene ýüzlerçe adam yaralandy. Eýran bu partlama gatnaşygy ret edýär. Garaşsa döwletleriň arkalaşygy uramasynyň Türkmenistanyň mejlisine geçiriljek saýlawlara gözegçilik etjek synçylary we missiýanyň ştaby saýlaw kampaniýasynyň monitoringine başlady diýip 5-nji martda Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi habar berdi. Maglumata görä gyda uramasynyň missiýasynyň düdümine 80 çemesi synçy girýär. Olardan 10-sy uzak möhletligine sahipdi işler. Türkmenistanyň 125 adamlyk milli parlamenti mejlisi saýlawlar 25-nji martda geçiriler. Mejlisiň 6-njy çagyrşyna ýetirilýär. Bu saylovlar ýurdun vilayet etrap hem şehir halk maslahatlarının 4-nji çağırışına, şeýlede geňişliklerin agdalarının 6-nji çağırışına geçirilecek ses bereşlik bilen bilelikde amal asyrlar. Gyda guramasynyň saylovlary tiýin eden missiýasy Türkmenistanda geçirilen ozulky saylovlara guramaçylyk we halkara demokratik standartlary nukdy nazarından ýigdigiderli ýokary baha berip geldi. Eger gün batar Orsiýa global internetden üzgünleşdirmek arkaly jazalandyrmagy tiýnansa, ol muňa taýýardyr diýip Orsiýanyň prezidenti Putiniň baş geňeşçisi aýtdy. Howa sizdiňe düýme basyp ýurdy üzüň edip bilersiňiz diýip Putiniň internet boýunça geňeşçisi German Klimenko 5-nji martda döwletiň gözegçiligindäki NTV telewizionyna aýtdy. Tehniki taýdan biz islendik harakata taýýar diýip Klimenko aýtdy. Orsiýa birnäçe ýurtda kiber hüjümleri amala aşyrmakda we kiber harakatlara baş goşmakda aýplanýar. Orsiýa Birleşen Ştatlaryň birnäçe sanksiýalaryna tezewar boldy. Birleşen Ştatlaryň ýol başçylary Orsiýanyň global internetden üzgünleşmek boýunça kiber instruksiýalaryna jogap bermegiň taýyk ýollaryny açyk maslahat etmediler. Şol bir wagtda belli bir pursatda Orsiýanyň kiber uruşyna jogap bermäge taýýardygyny ma'lum etdiler. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam